Hei, jeg heter Gry Hammer, og velkommen til min podcast. Her vil jeg ta opp tema jeg brenner for, og som jeg mener vil bidra til å øke bevisstheten om et bærekraftig liv for menneske, dyr, natur og moder jord. Kanskje vil flere av gjestene jeg inviterer utfordre oss til å se på livet våre og være vår på nye måter? Det er i alle fall mitt mål. Tusen takk for at du vil lytte til min podcast. I dagens episode har jeg med meg Inge Lindseth, klinisk ernæringsfysiolog som er tilknyttet Balder-klinikken og Økologisk Norge. Han holder også kurs i fastimiterende diett og skriver nå på en bok om fasteimiterende diett. Den er planlagt å komme ut i januar. Og Inge er også kjent for å være modig nok til å utfordre oppleste og vedtatte sannheter i ernæringsdebatten. Velkommen, Inge.
Takk skal du ha. Veldig hyggelig å være her i dette fine studioet.
Tusen takk. Du, Inge, har jo vært oppmerksom på deg i mange år, og det kanskje først og fremst fordi at jeg og du holdt foredrag på det samme arrangementet gjennom, var det Økologisk Norge det også? Var det sånn Øko-veka? Øko-uka i Østfold, ja. Og da ble jeg jo oppmerksom på at du eksisterte, men jeg har jo følt litt med Sida, og jeg opplever jo at du går litt mot strøms, og vi skal egentlig snakke om fast i dag, men jeg har aller først lyst til å høre med deg om hvorfor er det du ofte sier noe annet enn det de fleste ernæringseksperter har fokus på?
Ja, sier jeg ofte så mye annet. Det har jo vært da særlig kanskje det med mettet fett og hjert- og karsykdommer. Det er der jeg har uttalt meg mest sånn, forskjellig fra det som myndighetene sier, for eksempel. Det er kanskje det viktigste.
Du er jo opptatt av ren mat, at maten skal være ren og økologisk, og det er jo ikke et fokus i ernæringsdebatten, synes jeg, i hvert fall ikke blant de fleste kliniske ernæringsfysiologer.
Jo, det er sant det. Men når du sier motstrøms, så tenker jeg at jeg er vel ikke så opptatt av å si noe annet. Jeg er opptatt av å si det som jeg opplever at forskningen sier, og hva jeg tror på, hvilke verdier jeg har. Og når man da snakker om økologisk mat, så går det på noe veldig stort, da, som ikke bare har med sprøytemidler å gjøre, for eksempel. Så det har med hvordan hele samfunnet fungerer.
Ja, men det er jo interessant at du på en måte, at du ikke på en måte, men når du sier at dine verdier er en del av det budskapet du formidler det. At du tar det med i helhetsbildet. I dag så skal vi snakke spesifikt om faste. Det finnes mange forskjellige typer faste og ulike definisjoner på faste. Finnes det en måte å si hva faste er? Hva er faste?
Du kan jo si det så enkelt som at det er å ikke spise, men i dagligtalen så tenker man gjerne på at man da bevisst ikke spiser, og at det gjerne går litt over litt tid, at det er gjerne en dag at man faster, eller enda lengre. Og det er interessant nå da, at vi sitter her begge to og faster. Du er på din dag nummer to av fasten, jeg er på min første dag. Så vi får se hvordan dette her går, om vi helt tatt om hjernen vår fungerer når vi faster.
Det er litt sånn, jeg kjenner jeg er litt utenfor og samtidig inn i meg selv. Det er litt sånn litt annerledes følelse. Det er det. Både hjernen fungerer litt annerledes, også kroppen.
Og det er veldig forskjellig fra person til person også. Det er jo noen som opplever at de blir så klare i toppen og at ting fungerer veldig bra. De fleste sier vel at sansene skjerpes på en eller annen måte. I det minste det at man da blir mer opptatt av mat og at smaksansene skjerpes.
Ja, altså jeg har jo forskjellig. Dette her er jo den tredje form for faste, eller fjerde form for faste jeg har testet. Og det jeg og du driver med akkurat nå, det er jo fasteimiterende diett. Og så har jeg tidligere prøvd, det tøffeste jeg gjorde, det var ljusfaste, som jeg egentlig synes det tullefast, en tullefaste konsept. Det mulig at det bare meg, men da drakk jeg en grønn ljus og en annen ljus, og så begynte jeg å grine klokka 12, og så tok jeg meg skjev, og så falt jeg på plass igjen, så tenkte jeg, dette her var ikke nok for meg. Men dette er kanskje 10 år siden. Og så, for et par år siden, så prøvde jeg en fem dagers vannfaste. Satt bare og drakk vatten, og litt salt. Og det synes jeg var helt forferdelig. Og jeg tok av 6-7 kilo, det var selvfølgelig masse vatten, men det må være måte på vatten, og hadde sånn, så hadde noen knokene liksom, når jeg foldet hendene, så var det liksom bare sånn knoka og hud, altså det var helt sånn rart, det så, og så hadde jeg helt drivkvite tennene, for da hadde jo ikke kaffe eller noe som misfarget det her, og så var det, så litt sånn innhula ut, det var litt sånn trist. Og jeg hadde, tror jeg, og alle snakket om denne piken, og denne klarheten, og det booste, som det fikk jeg på dag 4, og det booste var det i 1,5 timer. Jeg får jo freste rundt her på tur med hunden, var helt gal, liksom. Og så pang, så datte jeg i bakken igjen. Men det var ikke noen god opplevelse, altså. Og jeg aner ikke om det var noe positivt for min kropp. Er det bra for alle faste?
Jo, da du nettopp inne på det som bakgrunnen for at fasteimiterende diet i det hele tatt ble laget. At for mange så det å faste og vannfaste i mange dager, det kan være litt vel tøft. Men så det som du inne på at det veldig forskjellig. Noen takler det kjempebra og nesten skuffet over at det ikke var mer utfordrende å faste. Så,
men hva poenget da? Fordi at det jo 1000 grunner til å faste. Sant? Jeg har hørt de som har overflødige kilo på kroppen har jo kanskje også lettere for å faste, fordi det har noe å gå på.
Det også mitt inntrykk,
ja. Ja. Så der var det jo et strek i regningen for meg. Men det her med periodisk faste, som kanskje er da, for noen mener at det er en feil måte å tidsbegrense spisevindu, det har jeg best erfaring og lengst erfaring med. Det å stramme inn tidsrammer for hvor tid jeg eter, sånn at jeg forlenger nattfasten, da, som du mener kanskje ikke er faste.
Jo, da kan jeg svare på det du spurte om nettopp, de ulike definisjonene på faste.
Ja.
Og da tidsbegrenset spising, som du sier, vil jeg da egentlig ikke kalle faste, at det mer når man da ikke spiser seg mett i løpet av en dag, da kan man kalle det faste. For når du driver med tidsbegrenset spising, så kan du fortsatt spise, være mett og fornøyd hele tiden, eller
ja, egentlig,
så lenge du spiser nok når du først spiser.
Ja, jeg opplever jo det som en god følelse i kroppen, da sørger jeg for at måltidet er komplett, det er nok protein, det er nok fett, det er nok karb, altså det er nok mat, så jeg føler meg velernært og rolig i kroppen og rolig i magen.
Og mange mennesker fungerer også sånn at når de da spiser nok i løpet av, eller kanskje bare til ett måltid eller to i løpet av en dag, så ikke sultfølelsen noe problem. Men om man da ikke spiser nok i løpet av en dag,
sånn som vi holder på med nå,
ja, så, og skal legge seg og kjenne da på sultfølelse, så kan det bli mer en intens følelse, og det er det jeg vil kalle faste da. Når man spiser mindre enn det som gjør at man da kan føle seg mett når man legger seg.
Men hva vitsen da? Noen, altså, det for å slanke seg? Det for å bli gammel? Det for å bli kvitt kreft og pest og kolere, altså hva det vi fasta for? Hva vitsen med det? Det jo også religiøst. Det jo sånn de fleste tenker om fast, at det noe en spesiell gruppe gjør i en viss fase i året og sånn det.
Og der har det vært en stor endring bare de siste årene. Fordi som du sier, det har vært noe religiøst, og det var tenkt, ja men det kan være en fin måte å kickstarte en vektnedgang på. Men det handler om så utrolig mye mer enn det, og bare de siste 10-12 årene så har det kommet veldig mye mer forskning som setter det med faste inn i et større bilde. Da. Og et stikkord her, et veldig viktig stikkord, det med aldring, det å bremse aldringsprosesser. At faste da trykker på noen brytere som har med aldringsprosesser å gjøre. Og når man da bremser aldring, eller i hvert fall trykke på aldringsmekanismer, kan ikke si nødvendigvis nå at vi klarer å bremse aldring I mennesker ved å faste, men I forsøksdyr så kan man det. Så gjør det at kroppen blir sterkere med en gang. Og også hvis man da faktisk klarer å bremse aldring over tid, så vil man automatisk da kunne bremse sykdomsprosesser som har med alder å gjøre. Mm. Så for eksempel da risikofaktorer for kreft, viktigste risikofaktoren der, det ikke røyking eller kanskje andre ting som man gjerne tenker på, men det alder. Så hvis man da lykkes I å gjøre noen aldringsmekanismer, ikke nødvendigvis da at man vil leve til man blir 150, men at man da friskere når man har blitt litt eldre, fordi man har trykket da på eller påvirket disse aldringsmekanismene.
Hvor ofte må jeg drive faste da, for at jeg skal leve til jeg 190 og ikke få mer kreft?
Da hørte jeg litt på stemmen din her nå, at hvor ofte må jeg faste? At, det vet vi jo ikke nok, om, men det masse, eller kommet en god del studier på forsøksdyr. Det jeg pleier å si til mine kursdeltagere at ikke fast noe mer enn 10 ganger per år, altså 5 dager da gangen. Og da får vi kanskje ta den definisjonen på fastimiterende diet først som sist nå. Det jo det jeg snakker om, det som jeg anbefaler av forskjellige grunner som vi også kan komme inn på. Så fastimiterende diet, det å prøve å etterligne vannfaste over 5 dager. Så det en annen måte å gjennomføre vannfaste på. Og da har man forsket da på fastimiterende diet I løpet av de siste I hvert fall 6-7 årene, hvor man da spiser noe mens man faster. Men man spiser helt bestemte mengder med karbohydrater, fett og proteiner.
Mm. Det høres ut som en selvmotsigelse når du sitter og sier at man spiser mens man faster.
Nemlig, og det det som viktig å få fram, tenker jeg, at faste effekter, det får man ikke bare når man kutter ut mat fullstendig. Nå kan vi se på faste på en mer medisinsk og biologisk måte og se på hva det som faktisk skjer inne I cellene våre. Og da det sånn at bare det blir lite nok proteiner særlig, så kan du få faste effekter likevel. Så ikke sant? Vi trenger en 50 gram proteiner og kanskje og litt mer hvis man veier mer og har mer muskelmasse, for å opprettholde den muskelmassen. Og hvis du spiser mindre enn det, så det litt krise for kroppen. Så da begynner på en måte fasteeffektene allerede der. Når du spiser 40 gram proteiner, 30 gram proteiner, så det en annen måte kroppen må fungere på. Og det kroppen gjør da, det at den tar mer av sånne søppelproteiner, kan vi kalle det. Proteiner som ligger inni cellene våre.
Men jeg må bare plage og stoppe. Betyr det at når du tilfører kroppen for lite protein, sånn at den ikke har nok protein, så henter den protein fra kroppen, eller den forenklet?
Nei, det nettopp det som skjer.
Det det som skjer.
For kroppen må produsere proteiner hele tiden, så da bryter den egne proteiner, bryter ned til aminosyrer, og bygger da opp de proteinene som virkelig trengs.
Ja, men betyr det at I løpet av en sånn fastimiterende diet på 5 dager, så vil man bryte ned litt muskelmasse, eller bruker den mest tid på, og så spiser sånn tulleprotein?
Det det egentlig ingen som vet nok om, men så det også definisjonen på muskelmasse. Altså, vil du ha funksjonelle muskler, funksjonelle proteiner først og fremst, eller skal du bare ha mye vekt I musklene dine? Så det jeg tror da, eller og som det også litt holdepunktet for, det at da tar kroppen først og fremst disse søppelproteinene, og de funksjonelle strukturene, de går det I veldig liten grad utover, og dette jo støttet av studier også på fastimiterende diet, hvor du da antageligvis får mye mindre, eller en del mindre muskelnedbrytning, fordi at du får deg noen proteiner, du får deg noen karbohydrater som også kan dempe muskel- eller proteinnedbrytningen. Så ser man da at etter en faste, målt 5 dager etter en faste, så på den typen av den typen så det ikke noe målbar effekt på muskelstyrke. Mm. Mm. Så det ser ut som det da søppelproteinene som først og fremst tas.
Men det her søppelproteinet, det snakker man om i forbindelse med flere andre former for fast også. Ikke sant? Det her med, er vi inne på det her med autofagi da, eller er det noe annet, i faste debatten?
Det nettopp det jeg tenker på. Mm. Autofagi eller selvspising. Mm. Mm.
Og det vil man jo oppleve også i forbindelse med, tidsbegrenset spisevindu til en viss grad. Og du opplever det også, men det kickstarter mer hvis du går på type ren vannfaste og fastimiterende dieter, mener du?
Det är nettopp det och det vet vi också. Autofagi det sker också nästan hela tiden eller man kan säga att det sker hela tiden till en viss grad. För att få en ordentlig ökning i det så är det nog viktigt att fasta över flera dagar då. Mm. Mm.
Men det med stress då för jag tänker ju att visst du är en extremt stressad typ och stress är ju också sett opp i sammenheng med mange av de livsstilssykdommene vi har, som kanskje også typ faste blir tenkt om at kan hjelpe da, mot de samme livsstilssykdommene. Men hvis du kjempestresset, og kanskje det en årsak til at du har utviklet en livsstilssykdom, da, og så skal du begynne å herje og tilføre kroppen ekstra stress med fasting, er det noe problematikk rundt?
Det ikke alle som skal faste, og det ikke til alle tider at du skal starte en faste, selv om det kanskje gikk bra med en faste tidligere, og så skal du bare sette i gang på et eller annet tidspunkt uten å kjenne etter hvor du og hvor mye stress du har i livet ditt akkurat nå, så kan det gå litt gærent. Mm. Så det
Hva kan gå galt da?
Altså, faste, det gir en økning i det, økt aktivering i det sympatiske nervesystemet, altså litt sånn stresssystemer til en viss grad. Samtidig så det jo flere som da føler seg rolig og avbalanserte når de faster, så det forskjellig hvordan det virker inn. Kanskje man blir stresset på en måte, men avbalansert på en annen måte også.
Jeg tror kanskje jeg føler akkurat det du sier der. På en måte, en ro på en annen måte, så blir det litt sånn, ja... hög på ett vis då både hög och lav samtidigt. Mm. Det känns annorlunda i alla fall än det vanliga dunten min. Mm. Mm.
Och då kan man akkurat vad som är mekanismerna där, vad som egentligen sker där, det vet man inte så mycket om, men det är många som rapporterar om det samma som du säger där. Det är en skärpning av sansen också på en bra måte, att du fokuserar mer på det som är viktigt kanske då. Och att du blir sån målbevisst också när du fastar att du må liksom upprätthålla fokuset på en måte och nettop det också bli mer målbevisst och ha ett fokus, det kan vara beroligen i sig själv.
Ja, det kan det faktiskt. Mm. Men vem är det som inte bör fasta då?
Gravide bør ikke faste, det kan nok hende går fint likevel, og det jo nok av gravide som utrolig kvalme og ikke får seg mat, og så kommer det et friskt barn ut likevel, men det ikke noe poeng å starte med en faste, i hvert fall ikke første gang man faster og være gravid. Undervektige bør ikke faste, hvis man har en historie med anoreksi eller spiseforstyrrelser, så kommer det langt ned på lista over hva man bør gjøre for helsa. Når det sagt, så det ikke sånn at det å faste kan bidra til at man utvikler en spiseforstyrrelse. Det da to helt forskjellige ting.
Ja, for akkurat dette har jeg hengt meg litt opp i. Nå tror jeg ikke at jeg har hatt noen spiseforstyrrelse i mitt liv, men alle som kjenner meg vet jo at jeg grusomt opptatt av mat, og matglede, og matkvalitet, og det mye mat i livet mitt, for da har jeg våknet til å legge meg. Og jeg tenker mye på det. Men jeg har jo opplevd at det som jeg har snakket om til nå, som jeg har mest erfaring med, det med å forlenge nattfaste og tidsbegrenset spisevindu, har jo gjort at jeg har frigjort en del av min tankevirksomhet til å ikke handle om mat, men at jeg bruker ofte å ta mitt første måltid i 11-12 tider. Og frem til da så får jeg egentlig gjort mer nå enn før, for da kunne jeg plutselig rote meg inn i et eller annet kjøkken-eksperiment, og så ble ikke det sånn som jeg hadde tenkt den morgenen med jobb, sånn som jeg hadde planlagt dagen før. Sånn at jeg tror jo, uten at jeg skal snakke på vegne av folk som har en diagnose jeg aldri har hatt, at det kan også bidra til å få frigjort energi bort ifra det som man er manisk opptatt av da.
Ja, det er litt sånn subtilt, og kanskje jeg sa noe litt feil i sted, så det er jo spørsmålet hvordan man starter, hvis man har litt komplisert forhold til mat fra før, og så begynner man å faste, så skal jeg ikke si at nødvendigvis at det ikke kan føre til en forsterkning av de tendensene der. Men som du er inne på, så er min opplevelse også at det nettopp kan gjøre at man får et mer avslappet forhold til mat også. Det jeg generelt kan si da, uavhengig om man har noe spiseforstyrrelsetendens eller ikke, så er det sånn at det kan bli kanskje litt mye matfokus for noen. Er jeg sulten nå? Skal jeg spise nå? Nei, jeg burde vente. Nei, nå har jeg kanskje spist for mye. Hvis man driver med tidsbegrenset spising, så er det i hvert fall sånn at ja, men før klokka 12, hvis du har valgt det, så skal jeg ikke spise. Så da slipper du å tenke på det da. Det er bare sånn det er. Eller etter klokka 6, så skal jeg ikke spise noe. Så du slipper i hvert fall å tenke på det da. Mm. Og så når spisetiden kommer, så er det litt forskjellig hvilke tanker man har rundt mat da, og at det da kan noen gjøre det litt mer komplisert enn ellers. Men da tenker jeg også at da er du kanskje ordentlig sulten. Mm. Og da vil du også ha ordentlig mat. Kanskje du også har litt lyst på noe dårlig mat, men i hvert fall hvis du kombinerer det med litt ordentlig planlegging, at nå er klokka 12, nå kommer mitt første måltid, og at du kanskje har planlagt det i god tid i forveien, og at du vet at nå kommer det noe som inneholder bra med energi, og du vet at du blir mett, så kan du slippe en del tanker du kanskje ellers ville hatt da.
Det opplever ikke jeg helt det samme nå på den her fastimiterende dieten, for i går kveld så skulle jeg altså da glede meg styrtelig til en kål, 120 gram kål med 40 gram, hva det heter, grapefrukt. Det var ikke sånn at jeg kjente at det mettet stort, men det var jo det som er hele poenget.
Så. Det er nettopp det som er litt spesielt med, eller ikke spesielt, men som er når du faster over flere dager, så skal det på en måte være litt tøft også. Det er bare sånn det er, og interessant nok, selv om jeg ikke har sett på detaljene i denne studien jeg nå skal nevne, så har de gjort noen forsøk på mus, hvor de mener da målt sultfølelsen til ulike mus, og at når de er mer sultne på en faste, så får de også mer effekt av fasten, helsemessig da.
Så, da er det jo nesten bedre med fastimiterende diet enn ren vannfaste, for jeg husker jeg ble jo helt apatisk på dag 3, da forsvant jo sultfølelsen, så jeg følte jo ikke at jeg hadde det bra på noen slags måte, men jeg var i hvert fall ikke svolten.
Ja.
På dag 2 tror jeg var egentlig ikke plaget med det hele tatt, men jeg føler meg mer sånn, nå sitter jeg og tenker på denne her, mens vi prater, sitter jeg og tenker på denne her herlige skåla med blomkålsuppe som sitter og venter på meg oppe nå.
Ja. Jeg også, siden jeg er på dag 1 av fasten, så begynner jeg å kjenne det litt.
Hva du skal ete etterpå da?
Det er marokkansk gryte.
Du, det står ikke på oppskriftsheftet.
Nei, det er fordi at det er det som den oppskriften kommer i boka.
Ja,
så den har jeg ikke delt ennå. Mm. Så den gleder jeg meg til, den, så det er litt sånn spicy suppe.
Men kan
suppe.
Jeg få lov? Så, ja, ok. Ja.
Du kan kanskje få testen ut.
Ja, jeg har jo 3 dager igjen.
Ja.
Ja, til å ete marokkansk gryte, hvis du gir meg muligheten til det.
Mm. Ja, men det kan vi sikkert ordne. Men det var en ting til jeg ville si om det med sultfølelse.
Var det knyttet til den studien? Musestudien?
Jo, nei, det jeg vil si var at man kan bli opphengt i denne sultfølelsen.
Ja.
Og gå inn og tenke at det er fælt og dumt, og hvorfor i all verden sitter jeg her og ikke spiser all den maten som jeg har i kjøleskapet, som jeg kunne kose meg med maten nå. Mm. Så sitter du her, og så har du det litt kjipt. Men da er det viktig da tenker jeg det er en god tanke å tenke på alt det som faktisk skjer i kroppen nå. Mm. At nå er det massevis av opprydning som skjer, det er masse søppeltømming, masse autofagi, og at kroppen er veldig godt tilpasset det å faste, og at det er masse helseeffekter som vi vet at da kan komme av denne fasten. Og at det ikke sånn at nå tapper du kroppen for krefter, og at dette her ikke vil være noe bra, at det masse signaler du kanskje får, at du kanskje litt vondt I hodet, og at det liksom ikke føles bra som totalt sett. Det ikke nødvendigvis noe relevant I det hele tatt for hvordan det egentlig går med kroppen din. Den prøver å gi deg signaler med at nå det litt krise her, nå bør du spise, dette her, kom deg vekk fra det stedet her på en måte. Så det bra at den gir deg de signalene. Men det betyr ikke at det ikke skjer masse bra I kroppen, og at kroppen din også veldig godt utrustet for å takle 5 dager med mindre mat.
Men I forhold til det du snakker om nå, så hører man jo ofte at en bruker det evolusjonære perspektivet for å legitimere det at det fornuftig med fasting. Men hvis man tenker kjønnsperspektivet, da, så selv om vi levde med klubbe og freste rundt for mange herrens år siden, og levde mye tettere på naturen, var ikke det også slik at det var en slags kjønnsspesifikke oppgave der mannen får mer ut og kanskje gikk over lengre tid uten å ete, mens damene får mer og plukker på nøtt og røtte og småting og kanskje plukker og momser litt mer. Det slik at faste bedre tilpasset menn? Jeg opplever også at menn kikker litt mer på det, litt mer sånn trendy blant menn. Hele konseptet faste, liksom. Det mer nyttig for menn enn kvinner?
Om det mer enn nyttig, vet jeg ikke. Det tror jeg ikke det noe data på. Det jo I hvert fall sånn at kvinner kan og bør faste, kan man si, hvis man får det dra til. Og det ikke gjort så mye... men altså det man vet, som jeg hørte på en annen podcast, hun ernæringsfysiologen Tine Sundfør, ja. Hun har gjort en studie på... På ting som har med faste å gjøre, 5-2-dieten blant annet, og det hun da sa, som vel ikke sto I studien, det at kvinner hadde litt vanskeligere for å drive med faste og tidsbegrenset spising. Og det å hoppe over frokost var vel det hun sa, at det var litt tøffere så det ut som for kvinner enn for menn. Da. Mm. Og kanskje det har da nettopp noen sånne evolusjonære årsaker som du inne på.
Ja. Mm. Ja, fordi at jeg opplever jo at en mer skånsom variant I hvert fall bedre enn en sånn her tøff 5 dagers vannfaste som jeg har pratet med mange I dette næringsmiljøet og det så fantastisk og det så bra og det går helt fint og klar som et skudd og jobbet og trente som før og det kunne jeg aldri gjort, jeg låg og så alle seriene sånn norsk serie som heter Vikingarna, The Vikings det så jeg på, for det var så passe sånn fjernt sånn at jeg fikk meg vekk fra den der. Mm.
Men det ikke noe sånn veldig klar tendens, vil jeg si. Altså, det jo menn som ikke takler det så bra heller, og så det noen kvinner som takler det kjempebra. Men det jo sånn at det jo nettopp derfor fastimiterende diet utviklet, fordi at det ser ut til å funke bedre med tanke på sultfølelse for mange da.
Vi skulle nesten ha laget en egen episode på det med fastimiterende diet, for det så mange sånn spørsmål jeg har lyst til å stille rundt bare det. Da. Men det blir urettferdig for alle andre faste formene. Nå skulle vi bare snakke om faste generelt, okay. Ulike former for faste. Men det her med anti, du var inne på det, jeg har lyst til at vi skal snakke litt mer om det her, det at faste trigger et eller annet som gjør at vi kan leve lenger. Og så sier de at det du ikke kaller for anti-aging, det longevity-forskning, dette her. At det to forskjellige typer konsept som man ikke må rote sammen. For jeg tror igjen så det litt trendy, ikke sant? Og så det da fokus på at man skal bli kjempegammel og ikke få rynke og alt dette overfladiske. Da. Dette stikker jo litt djupere, ikke sant?
Ja, absolutt. Så det handler ikke om å bare, ja, som du sier... se bedre ut og yngre ut, at det en annen form for botox, liksom. Det ikke det jeg tenker på. Men det jeg først og fremst tenker på at alder I seg selv en risikofaktor for mange forskjellige sykdommer. Så da det sånn at hvis vi får gjort noe med aldringsmekanismene, så Og det ser man I dyre studier, at da skjer det ting med helsa også. Da man friskere lengre. Og så det ikke I alle tilfeller at man lever så veldig mye lengre, men at da man friskere I høy alder. Da.
Så dør du fortere?
Dør fortere.
Ja.
Mm.
Det høres jo litt greit ut, for jeg har jo alltid tenkt at hvis jeg skal bli veldig gammel, så håper jeg at jeg ikke blir sånn sykeheim gammel, at jeg må ligge i årevis, og at jeg bare sier puff, så er jeg borte. Det må jo være litt bedre. Men det er jo, ja, det er jo bare tanker. Jeg har ikke vært der, så jeg vet jo ikke hva jeg tenker hvis jeg er i en sånn situasjon.
Nei.
Det handler jo om livskvalitet, og da kan det her med å, hvis du finner en faste form som kan trigge disse her mekanismene, så kan det bidra på sikt til økt livskvalitet utifra studier på mus i alle fall.
I hvert fall det, så når du 80 eller 90, så kan det være at du har det på en annen måte da.
Men det her med å forske på mus og overføringsverdi til menneske, hvorfor kan man sitte og forske på mus og si at dette her er bra for oss?
Vi har jo veldig mange av de samme genene. Og de samme basale mekanismene ser man i alle ting som lever, kan man si, i hvert fall da det dyr.
Gjær også, ganske like en klump med gjær.
Faktisk, vi er jo det. Veldig mange av genene våre er det samme som i gjær, og det var jo sånn også mye av den forskningen som Walter Longo og også David Sinclair har gjort, startet med forskning på gjær og hvordan næringsstoffer påvirker gjærceller. Og så har man da gått derfra, så sett man at ja, det her stemmer i litt høyrestående dyrarter også, og opp til mus, og så ser man at det samme skjer jo. Så det er noen brytere, kan man si, i kroppen. Det er noen gener som alle vi har, som er veldig sentrale for fasteeffektene. Og en sånn bryter er mTOR, som er da en sånn sentral oppstrømsbryter som da styrer oppbygging og nedbrytning i kroppen. Og alle, fra gjærceller og opp til oss, så har alle den bryteren der. For når du pusher på den, så, som proteiner for eksempel gjør, og insulin og sukker, så får kroppen et signal om at nå er det masse ting her som jeg kan bruke til å bygge opp kroppen med. Så når du ikke får dette her, så blir den bryteren slått av, og det som skjer da er at noe annet blir skrudd på fordi at den bryteren er slått av, og det er blant annet autofagi, selvspising.
Ja. Og hvor lenge skal man holde på og før dette her blir... Altså det, på et tidspunkt så kan det hende at det virker mot sin hensikt.
Ja, det er veldig viktig at du nevner, og for eksempel da i forsøksdyr, eller ble jeg litt usikker på om det var det, i hvert fall 10 dager da, med vannfaste, så har man observert redusert sårtilheling for eksempel. Så... Nå har Walter Longo, som har gjort en del forskning på fasteimiterende diet, og også snakker mange leger rundt omkring som da bruker dette her i sin praksis, forteller at det er egentlig ikke noen bivirkninger å rapportere om sånn sett når det er 5 dager og du spiser mens du faster.
Men du sa at du skal ikke gjøre det mer enn 10 ganger i løpet av et år, men 4? Hvis du gjør det 4 ganger, hvis du gjør det 1 gang i året, da, har det noen funksjon?
Det tror jeg, at det kan gi en viss effekt, absolutt. Og i hvert fall hvis du kombinerer det med tidsbegrenset spising og fasteimiterende stoffer også. Altså det å ha en, når du først faster, at du da faktisk faster i 5 dager og ikke bare 2 eller 3 dager, at du da får en ordentlig dyprens på en måte. Men man har jo gjort studier da, hvor man har fastet i 3 runder, 1 gang per måned i 5 dager, fasteimiterende diet, og så gjort noen målinger rett etter den 3. runden, og også gjort noen målinger etter 3 måneder uten å faste. Og da ser man jo at effektene blir reversert når det har gått 3 måneder uten faste, så er du på et sted i kroppen din med betennelsesmarkører for eksempel, som da har begynt å øke igjen. Og dette var da lett overvektige voksne mennesker som gjorde det. Og så hvis du bare skal faste, ikke gjør noe andre endringer, du kanskje ikke har et så bra kosthold fra før, så må du nok faste oftere enn 1 gang i året.
Men jeg lurer på om det var på periodisk, altså tidsbegrenset spisevindu, at du kan faktisk jukse i 2 dager i veka, og likevel oppnå samme virkninger som du gjør ved å holde deg til et begrenset spisevindu, da. At det er rom for avvik, og likevel oppnå det samme helsegevinsten av periodisk faste?
Ja, det spørs hva du snakker om egentlig. Altså, men jukse, hva mente du med det?
Det betyr at jeg lever hverdagslivet mitt, eter fra klokka 12 til 7 hver dag. Og så plutselig så blir jeg invitert på en vennemiddag der jeg sitter og eter, og så drikker jeg 3 glass vin, og så eter jeg kake og alt mulig rart som jeg vanligvis ikke gjør i mitt begrensede spisevindu og spisemønster. Og at det var mulig da, å oppnå noenlunde samme effekten generelt i sum.
Ja, for da snakker du om tidsbegrenset spising, at det noe du gjør hver dag i utgangspunktet, at så kan du jukse sånn sett og ha noen dager utenom det, og det... Det tenker jeg også at det sånn bør det nesten være, at du da, hvis du har lyst til å spise noe annet, og det noen som du skal på en fest, eller klokka etter 8, og så spiser du litt senere, altså, det tenker jeg er bare sunt.
Ja.
Og, men jeg var på en, som har litt med det å gjøre, jeg var på en konferanse nå i London og møtte Walter Longo, og han hadde holdt også et innlegg, og da presenterte han da en studie hvor mus da, igjen, hadde fastet hver eneste måned, tror jeg det var, og hadde ganske dårlig kosthold imellom, men hadde gjort det hele livet.
Altså, på hvilken måte hadde de fastet da?
Fastemitterende diet,
ja.
5 dager. Mm. Eller var vel altså tilpasset museliv, da, så jeg tror det kanskje det var 3, jeg ikke helt sikker. Men, og da rakk de ikke å bli overvektige, eller altså de ble kanskje litt mer overvektige, men de ble nullstilt etter fasten. Sånn at de da, når de hadde levd et liv, eller når de ble 50 år gamle, eller omregnet til museår, da, så var det ikke overvektig. Det var ikke noe sånn at det økte på. Det var nok til å på en måte kurere det dårlige kostholdet. Det betyr ikke at man skal da bare spise hva man vil, og så lenge man faster, og så går alt bra. Man bør spise så bra som man, eller spise ganske bra imellom også. Mm. Men det vitner litt om styrken eller effektene av, eller hvor stor kraft da, det er i det å faste.
Ja. Jeg leste jo en studie, eller mulig, det var et sånt her populistisk oppslag i avis, men det var i hvert fall en overskrift, det var at lett overvektige lever lenger enn alle andre vektklasse. Og den var jo helt ny for meg. Det er mulig at det ikke er noe hold i heller, men det var sikkert en annen studie. Og så er det jo, generelt har jo jeg hørt at det også begrenser det, sånn som disse her Blue Zone-dietene, ikke sant? At du, det som var gjengs for alle disse her ulike menneskesammenkoblingene der, det at de ikke eter seg stappmette. Og at de litt sånn, jeg har en osteopat som sier, har du hørt om dieten som kalles halvparten, sier han? Den holder han til da. Spis litt mindre enn det du egentlig har lyst til å gjøre. Er det noe, hva du tenker rundt for mye og for lite, hva er det ideelle? For det en ting er jo en periode der man i 5 dager eter en fast imiterende diet. Det er jo ikke det er jo avvik fra normalen. Og nå snakker jeg mer om, nå snakker jeg om normalen da. Hva tenker du der?
Da er jeg helt uenig i det å ikke spise seg mett. Og det er veldig interessant da, det som har kommet nå i det siste. Det er jo riktig nok bare en studie på mus igjen, som peker veldig tydelig på at det at man har en oppfatning at kalorirestriksjon, la oss si man spiser 30% mindre enn det man egentlig trenger etter at man har vært gjennom puberteten som mus eller gjennom hele livet, at det da kan gjøre at man lever lengre. Og det ser ikke ut til å stemme helt, fordi at det man har gjort i alle disse museforsøkene, altså så godt som alle egentlig, det er at man da har drevet med faste. De har kanskje fått mat annet hvert døgn, eller bare en gang om dagen. Og det er en ganske lang fasteperiode for en mus. Mm. Så når man da har gjort nye studier, hvor de har fått akkurat like lite kalorier, men de ikke har fastet, de har kanskje fått mat 3 ganger om dagen, så er den effekten på hvor lenge de lever, jeg vet ikke om det var helt borte, men i hvert fall nesten borte. Mm. Så det å gå rundt og holde på å si være halshur fordi at man er halshulten hele tiden, det tenker man ikke bør gjøre og heller ikke skal snakke om, fordi at man har ikke noen holdepunkter for at det faktisk vil fungere. Da. Mm. Og også når det gjelder overvekt, så lenge da kroppen fungerer som den skal, så er jo de fleste så er vi ment til å være normalvektige. Så jeg... vi oppfordrer alle til å egentlig spise seg mett når man I hverdagen, og så har man, og spiser ikke for sent og så videre, og så har man fasteperioder innimellom. Og så bygger man opp kroppen på en måte etter at man ferdig med å faste, og sier til kroppen, kommuniserer til kroppen at nå krisetiden over, nå det massevis av mat her, nå kan man bare spise så mye man vil, og så det kanskje noe som kan bidra til at man nettopp da får en sunn vekt, og at ikke kroppen fortsetter et litt sånt sparemodus. Mm.
Når du jobber med klienter, for det du, hvilke type mennesker med hvilke type ubalanse det du ser har nytte av faste? Hvem det du anbefaler det til, eller hvilke effekter det du har sett I din egen praksis? Da?
Det jeg nesten må si nå, eller det første jeg kom på, at jeg hadde en pasient på telefon I dag som har gjennomført fastimiterende diet en gang. Hadde store problemer med fordøyelsen, oppblåsthet og veldig forstoppelse. Og hun har sjekket og testet om hun reagerer på ulike typer mat, gjort litt forskjellige ting tidligere. Og nå boblet hun over av glede, kanskje på grunn av fasten I seg selv, men også fordi at symptomene var så mye redusert. Da. Så det ikke så mye forskning på IBS og den type ting og faste. Så det der det mye anekdoter vi snakker om her, men også da, gjennom andre ting jeg hører og leser om også, så virker det I hvert fall veldig spennende. Og akkurat det her faktisk noe som det skal forskes på, så vidt jeg vet. Jeg tror det var IBS der også på Oslo Mett nå fremover. Så det blir veldig spennende å se hva som kan skje der når man har mageplager. Men ellers så det jo en del som begynner med dette her fordi at de ønsker å gå ned I vekt. Så det litt den tradisjonelle greia på en måte, som man har sett på faste. Men det altså autoimmune sykdommer det forsket litt på. MS for eksempel.
MS?
Ja, multiple sklerose. Ja. Og så har jeg hatt ganske mange, fordi der jeg jobber, så det mange som har stoffskifteplager. Så da det ganske mange som har vært på kursene mine som har hatt stoffskifteplager. Kan du ikke si at det noen som jeg vet om I hvert fall, som har bare sluttet på stoffskiftemedisiner fordi at jeg begynte å faste. Men det I hvert fall en gruppe som vi begynner å få litt mer kunnskap om, da, at de generelt kan se ut å få det noe bedre I hvert fall. Og alt som har med immunsystemet å gjøre, da, betennelse, hvis man har plage fra ledd, så kanskje det vi hører oftest allerede til første runde med faste, I hvert fall under fasten, at betennelsesplager, at de blir redusert. Da.
Det betyr at det noe et eller annet her med den fastingen som verdt å finne ut mer av, tenker jeg.
Ja, og heldigvis, så gjøres det mer forskning, og jeg må jo si at hadde det ikke vært for Walter Longo, så kunne det gått hen at vi hadde vært 10 år lengre bak, egentlig.
Kanskje fortell litt om han? Jeg synes han litt... Ja, fortell litt om han, Walter.
Jo, han en italiener som flyttet til USA for å ha en musikerkarriere, men så forskjellige grunner så kom han inn på litt andre ting, og han begynte da å forske. På ting som har med aldring å gjøre og har med mat å gjøre og sensorer for mat inn I cellene. Så han skjønte at han fikk faktisk ikke publisert det han hadde funnet på gjærceller først, så han strevde litt I starten. Så fortsatte han likevel. Og så at dette jo kjempeviktig. Det å ha periodevis fravær av særlige proteiner, men også av kalorier totalt sett. Da. Og så skjønte han også at det å faste I 3 dager, 5 dager, 10 dager, det kommer aldri til å bli en hit hvis man bare gjør det med vannfaste. Det blir for tøft for folk, tenkte han da. Så da begynte han å tenke at kanskje det også innta noe mat mens man faster, at det kan gi mange av de samme effektene likevel. Så da har han fortsatt å forske på det, og så kom vel den første studien på mennesker, pilotstudien i 2015, tror jeg det var. Og så har det, han bare fortsatt med det her, og så har han fått mer oppmerksomhet og fått forskningspenger og fortsatt å få det, og gjør større og større studier og flere studier. Og så er det flere andre som også har begynt å forske på de samme tingene som han forsker på. Mm.
Spennende. Hva tror du det er med måten vi äter på idag som gjør at det kan være nyttig med faste?
Vi har jo mat tilgjengelig hele tiden, og feilmat på mange måter også. Og derfor kan det bli desto viktigere med opprydning og med pauser fra mat.
Fordi så, den maten vi velger å ete er såpass belastende i seg selv.
Ja, det kan du si.
Mm. Hva slags mat er det da som er så belastende at vi trenger spesialdieter for å rydde opp?
Jeg vil si det sånn at det er veldig få matvarer, kanskje ingen matvarer som vi vanligvis spiser, da, som er usunn i seg selv fra naturens side. Det handler om hvordan maten er bearbeidet, det at man fjerner næringsstoffer, fiber og sånn og så videre, men også da selve strukturen på maten. Og hvordan på en måte er pakket inn, hvor lett det er å spise mye av det, hvor lett det er å bli fristet. Tenker jeg er det viktigste med hvordan maten påvirker oss, hvordan det påvirker tarmfloraen, hvordan det påvirker hormonene våre. At det er mye det handler om, at det ikke er næringsstoffene i seg selv. Selv om det selvfølgelig, hvis man spiser mye sterkt bearbeidet mat, så får man fort i seg for lite næringsstoffer, mikronæringsstoffer også, at det kan være et problem. Men
kan du gi noen eksempel på sterkt bearbeidet mat, for deg som sitter og lurer på hva alpaka er for noe? Toro tomatsuppe?
Ja, det kan man si at det er det. Mye av det man tenker på som junk også, men det er også da, altså for eksempel da, når man gjør om korn til mel, så tenker jeg på det som sterkt bearbeidet mat, selv om det ikke er definert som ultraprosessert mat. Det er også en definisjon vi kan komme inn på som det er mye å si om, men det er noe med tilgjengeligheten av næringsstoffer. Når tilgjengeligheten blir kanskje for bra, så kan det hende at det gjør noe med hvordan kroppen fungerer. Man vet jo at blodsukkeret for eksempel kan stige fortere da. Hvis man da spiser et eple eller drikker eplejuice for eksempel, så er jo det en ting. Men det kan også være at det påvirker mikrobene i tarmen vår, at det blir litt for mye lettilgjengelig energi, litt for mye party i tarmen, når disse mikrobene svømmer i massevis av sukker, for eksempel fra eplejus, eller vanlig sukker, sammenlignet med det å spise et helt eple, hvor det er mer da, småbiter som man får i seg, hvor fortsatt da, cellene er ganske intakt, og mye av sukker da, er inne i cellene, at det blir en mer gradvis frislipp av de næringsstoffene som er inne i cellene til eplet. Men det her vet vi absolutt ikke nok om, og jeg tror ikke det er en ting som er nok i seg selv til at man da ser en del store helseplager. Det er nok mange ting sammen, og det er jo nok av folk som kan spise massevis av melvarer og ha fin helse, så lenge det er den eneste, eller en av få belastninger. Da.
Mm. Det kommer jo kanskje litt an på utgangspunktet til hver enkelt også. Hvis vi vet at vi arver mikrobiomen nærmest til mora di, så er det jo litt sånn alfa og omega, hva det er slags sammensetning du får servert da ved tidenes morgen. Sånn som jeg som fikk sikkert 15 antibiotikakurer de første 3 årene av livet mitt. Mm. Så da blir det jo nesten samme sønkast tarmflora jeg arvet når jeg var ferdig med det kjøret.
Ja, men det er et viktig poeng, og det er nettopp det med multiple hits, at hvis du da er stresset, du får i deg ulike tilsetningsstoffer som kanskje ikke er så bra, du har et dårlig mikrobiom fra før, og så kommer det
beteboller på toppen.
Ja, ikke sant?
Så jeg skyller ned med litt Pepsi Max.
Ikke sant?
Det er bra.
Mm. Da kan det være en perfect storm.
Men det finns ju graderingar här också då, när vi snackar lite om det med matkvalitet och då vin på det med bröd. Det är klart att hvis du knuser ett helt korn till mel och så bakar du ett surdeigsbröd eller ett långtidshävat bröd med gär och salt, så är det ett bearbetat matprodukt. Men jag brukar ju 12 timmar cirka för att sätta en deg och till det färdig och allt som sker med kornet i löpande den tiden med nedbrytning av en del skadliga substanser då. Versus det här hurtigbakte kommersiella bröd som alltså du sätter en deg, det hävar och det stekes färdigt i löpande av en timme och det är väldigt höga temperaturer involverat, det är gärna plantolja av dålig kvalitet involverat, extra gluten, extra stora mängder gär. I sum så blir det ett slags ultraprocesserat produkt versus ett vanligt hemlagat bröd, själv om det är också en process.
Det i alla fall kan säga att det trängs mycket mer forskning på detta här och att där vi vet inte nog om mekanismen och vad som blir det viktigaste av allt det som då ingår i ett väldigt processerat produkt. Vad är viktigast där? Och så har man då definitionen ultraprocesserade matvaror. Jag tänker att den bör bearbetas efterhvert,
den definitionen, för det är faktiskt lite flytande eller vanskligt att
ja, i hvert fall så er den ikke koblet nok opp mot biologiske mekanismer. Da. Mm. Så selv om det er brukt noen tilsetningsstoffer, så er ikke sikkert det har noe å si i det hele tatt, men så dette er da over i den kategorien ultraprosessert likevel. Da.
Det kommer vel an på tilsetningsstoffet, hvor også, er skadelig eller ikke skadelig det.
Ja, og nettopp det at sukker ikke definert som en ultraprosessert matvare, mel i seg selv ikke definert som det. Så hvis man da lager mye ting som inneholder sukker og mel hjemme på sitt eget kjøkken, så kan det hende at det er nok til at det blir problemer likevel, da, selv om det ikke er ultraprosessert.
Mm. Du tar jo forbehold sånn hele tiden når jeg snakker nå, men jeg må likevel bare spørre, når du er en klinisk ernæringsfysiolog, hva skal du äta?
Oj, det spørsmålet har jeg på en måte aldri fått før, så det blir jo et litt sånt, et stort spørsmål. Så da spørs jeg hva jeg skal trekke fram da, men jeg tenker at du også må stille noen ekstra spørsmål, ikke bare hva vi skal spise, men også når vi spiser, og hvilket forhold vi har til mat og sultfølelse også. At vi ikke trenger å spise så fort vi føler oss litt småsultne. Når det gjelder konkret hva, så er det på en måte veldig enkelt. Spis veldig lite bearbeidet, altså lite av sterkt bearbeidet mat. Spis mat som du kan nesten plukke rett fra et tre, eller skyte, holdt jeg på å si, og bare legge rett på bålet. Da skal det mye til at det går veldig gærent. Det er ikke det å ha fokus på næringsstoffer I hverdagen, hvor akkurat hvor mye proteiner og hvor mye fett du spiser, det tenker jeg er et bomskudd. Det handler om hvordan maten er bearbeidet. Det er der vi når vi går fremover I ernæringsvitenskapen, og det er det som blir det viktige.
Mm. Jeg har egentlig 1000 spørsmål nå, så jeg kjenner jeg litt så stille, og da blir episoden alt for lang. Men kan du si kort nok om det her med at kosttilskudd for eksempel, eller at du komprimerer mat I form av en smoothie for eksempel, så har jeg lest I det siste at hvis du tilfører for masse næring inn I fordøyelsen din, sånn at det blir utløst I tynntarmen, og ikke, altså at det blir utløst for masse næringsstoff, at det blir for masse næringsstoff tilgjengelig I tynntarmen, at det kan bidra til dysbiose, eller forstyrrelser I tarmen?
Ja, eller kanskje bruke noen andre ord enn det du bruker. Altså, ja. Man vet for eksempel at jerntilskudd, når man tar det, så kan det også kan det bidra til at tarmfloraen da oppfører seg på en annen måte, og at det ikke nødvendigvis så bra for forsvaret mot infektioner. Da. Det også en vekstfaktor for mikrober, jern. Og når man da spiser kjøtt, for eksempel, hvor jern I denne matriksen som et kjøttstykke mm. så ser det ut til å ha andre effekter enn isolerte næringsstoffer. Ja.
Så når du har store tarmproblemer, så kaster du det på sånn kosttilskuddsregime, så opplever du at du får mer problem, og kanskje du ville oppnådd bedre effekt av å ete heil og ren og råvarebasert mat og begrenset spisevindu, altså bare forholdt deg til naturens mekanisme, at det kan ha nesten bedre effekt på fordøyelsen og næringsopptak enn å pøse på med kosttilskudd. Eller er det for generelt å si?
Ja, jeg tenker jo, ja, men jeg tenker at ingen bør pøse på med kosttilskudd ukritisk, og hvis man da har noe tarmplager for eksempel, så er det ikke den enden jeg ville startet da uansett. Men det er jo da at da, noe av det som først bør gjøres hvis man ikke har fått noe hjelp fra lege eller at man ikke finner noe spesielt og så spiser generelt dårlig, så må det jo begynne med ordentlig hel mat og et bra spisemønster og se hvor man står etter at man har gjort de endringene.
Mm. Du snakket litt om kjøtt. Avslutningsvis, jeg lurer på om du har lyst til å komme tilbake og snakke litt mer om akkurat den dieten vi er midt i, jeg og du akkurat nå, fastimiterende diet. Kan du det?
Det kan jeg gjøre. Det vil jeg gjerne snakke om.
Det er bra. Fordi at jeg har lyst til å avslutte temaet i dag for det her med at du snakket om det her med kjøtt, og at den har en annen påvirkning enn at du bare tar ut isolerte bestanddeler av den, for eksempel jern, og tilfører det. At det har en annen funksjon på kroppen, men du jobber jo også for Økologisk Norge og har kvaliteten på livet til husdyra våre, noe å si for helsa vår, ved at vi vil ete de dyra.
Jeg skulle gjerne sagt at hvis du velger økologisk produsert kjøtt, grasfora, kjøtt eller dyr, da, så er det stor forskjell i hvilke helseeffekter det gir. Hvis du ser på næringsstoffer, sprøytemiddelrester og så videre i dyr som er født opp økologisk, så er det veldig få forskjeller man ser som er klinisk relevante. Det er mer omega-3 hvis et dyr har beita mer ute på gress.
Det defineres som klinisk relevant. Akkurat det med
omega-3. Nei, for så vidt ikke, fordi at mengdene eller forskjellene er såpass små. Da. Så ikke sant, du kan ta en spise en porsjon fisk, så har det utrolig mye mer da, omega-3, fiskomega-3 enn fiskomega-3 i kjøtt.
Men annen type mat da, hvis du tenker på totaliteten, vi skal ikke bare ete kjøtt, er det noen helsemessige fordeler ved å velge økologisk mat på generelt grunnlag fremfor konvensjonelt produsert mat?
Ja, dermed vil jeg svare litt sånn utifra hvordan den diskursen rundt økologisk mat er, at man kan si at nei, det finnes så lite dokumentasjon på at du får bedre helse av å spise økologisk mat, men det er jo fordi at altså, det er ikke gjort nok studier, så man kan jo ikke da si at fordi at vi ikke har dokumentasjon, så kan vi bare glemme at å spise økologisk mat, at det ikke er noe poeng. Og en viktig ting det er jo da å se på hvordan er det sprøytemiddel for eksempel er godkjent, og der er det veldig mye å si om det, og at det er store problemer med hvordan den godkjenningsprosessen fungerer, og blant annet det at man da, vi har jo ikke testet, naturlig nok kan man si, denne store cocktailen av ulike fremmedstoffer som vi får i oss. Så det, vi vet rett og slett ikke hva det gjør med kroppen vår. Det vi vet er at vi har hatt en veldig stor økning av kroniske sykdommer de siste 100 årene. Og man kan glemme det med levealder. Altså, sånn, så lenge vi er veldig mye mer syke når vi lever, så er det det som må være det viktige. Ikke det at vi da nå lever lenger enn det vi gjorde for 100 år siden. Så alle disse kroniske sykdommene, de må ha en årsak. Og hvis det ikke er sprøytemidler, hvis det ikke er prosessert mat, hvis det ikke er mange av disse tingene som vi har gjort av endringer i samfunnet vårt, i miljøet vårt, så hva er det egentlig da? Da tenker jeg at man kan ikke bare si at du har ikke dokumentasjon. Nei, det stemmer ikke. Altså, vi må være mer føre var når vi har en helsetilstand som vi har nå. Da.
Dina veka får du 20% rabatt på spekpølsene familiemor og stølsmor i nettbutikken min på gryhammer.no. Spekpølsene er laget på rene råvarer av kortreiste og beitefora sau og storfe, uten billig fyllmasse og tilsetningsstoff. Dette er ekte spekemat basert på tradisjonelle metoder og naturtørka I et ekte stabbur I Valdres. Bruker du kupongkoden ekte når du har lagt spekepølsen I handlekurven din, så får du 20% rabatt. Tilbudet var ut november. Og husk at du også finner alle bøkene mine I nettbutikken og eteriske oljeblandinger og honningfrisk og magnesiumkrem og masse mer. De ikke på tilbud, men jeg tror jammen jeg slår tillegg, og så gir jeg deg 20% rabatt på alle mine fermenteringsstartkulturer også. Jeg har nemlig 5 ulike typer startkulturer, slik at du kan komme I gang med å lage heimelaget kombucha, vannkefir, melkekefir og surdeig. Jeg har også en glutenfri surdeigstarter og en surdeigstarter som laget på svedjeruk. Tilbudet finner du altså I nettbutikken min på gryhammer.no, og husk at du må legge produkter inn I handlekurven før kupongkoden ekte kan brukes. Håper du finner noe for deg I nettbutikken min, og kanskje det også et tips til en god julehandel. Vi skal avslutte, og jeg bruker avslutte med det samme for alle gjestene mine, altså de som har hørt på dette her før, vet nå hva du skal gjennom. Og det at du egentlig bare nå skal gi deg litt hen til det jeg spør deg om, veldig enkle spørsmål, og du skal svare uten å overtenke og legge mye etikk og dypsindige tanker I det, bare svare litt sånn, det som kommer til deg.
Skummelt.
Ja, det
kjempeskummelt. Det kan klippes opp igjen.
Det kan klippes, eller det kan ikke klippes. Ja, vi klipper det hvis du synes det helt forferdelig, men det ganske ufarlig, altså det det. Ok, du klar?
Mm.
Pizza eller taco?
Pizza. For jeg lager en sånn veldig god blomkålpizza, blomkålbunn.
Du, nå begynte du jo så overtenke og skulle bare gi meg flinke svar.
Ja, men selve svaret.
Når jeg tenker på det der, så tenker jeg på pizza. Du tenker på 80-tallspizzaen,
okay.
Med vetemel og alt dette her. Men ok, nå det enda en rett jeg skal få lov også, så jeg må få oppskrift på.
Ja.
Ja. Ok. Sommer eller vinter?
Sommer.
Kaffe eller te?
Hva sa du?
Kaffe eller te?
Kaffe.
Kjøtt eller fisk?
Kjøtt.
Hav eller skog?
Skog.
Katt eller hund?
Hund.
Mørk eller lys sjokolade?
Mørk.
Det sant? Synes du det best?
Ja.
Yes. Sjokolade eller potetgull?
Sjokolade.
Øl eller vin?
Øl.
Hva din beste hverdagsmiddag?
Kjøtt og masse grønnsaker.
Har du et foretrykket kjøtt da, hvis det den beste go-to-hverdagsmiddagen din?
Biff.
Biff. Mm. Hva den beste festmiddagen din da?
Biff med grønnsaker.
Ok. Aller sist så lurer jeg på om det noe mer du har lyst til å si rundt det vi har snakket om, som du føler vi ikke har fått utdypet nok, eller belyst nok, eller...
Nei,
Nei
jeg tror ikke det, om det var noe spesielt med faste. Altså, jeg tenker det at man kan være litt redd for faste, man kan være redd for å gå sulten, på samme måte som man kan være redd for å møte seg selv, og så tenker jeg det også å stå I ting, og at da, faste kan være en øvelse I det å stå I andre ting I livet sitt. Faste, hvis du sulten hele tiden, det går liksom ikke bort ordentlig, så må du bare sitte I det, og da det sånn, hvordan skal du gjøre det? Og da kan du lære deg noen mekanismer som funker for akkurat deg, da, for hvordan du overkommer det, og da kan du kanskje ta med deg den styrken og innsikten I resten av livet ditt, og når mine kursdeltagere kommer tilbake på kveld 2 av kurset, hvor de har fastet, så det helt påtagelig hvordan de oppfører seg og hvor rolig de hvor sterke de føler seg. Fordi at det kanskje noen hormoner og diverse som har virket på hjernen og sånn også, men også fordi at de har vært sterke. De har fått noen innsikter om seg selv. De mer på plass I seg selv og kanskje også vet allerede at det her kommer de til å ta med seg videre I andre ting I livet.
Fått litt mer tillit til seg selv, rett og slett.
Ja.
Ja. Det ikke så verst å ha med seg. Det ikke det. Hvor finner vi deg, hvis det noen her ute som har lyst til å nå deg?
det enkleste å få litt innblikk I hva jeg mest opptatt av og så videre, det å gå på Instagramen min. Linseth er en næring.
Mm, der du mest aktiv.
Ja, når det gjelder det å så blogge eller liksom, få ut mine tanker, så det der.
Mm. Og så kommer du med en ny bok da, I januar, som blir veldig interessant.
Får jeg håpe da. Jeg fortsatt et godt stykke unna å være ferdig.
Ja, jeg skjønner. Men vi tror og håper det at det blir deg på nyåret.
Ja.
Ja. Ok, tusen takk for at du ville være med meg I dag og snakke om faste og litt til.
Takk skal du ha.
Gikk det bra, synes du, selv om du I faste modus?
Jeg merker at jeg en av de som får litt dårlig konsentrasjon når jeg faster.
Ja.
Men jeg gleder meg veldig til denne fasten her nå, for det ganske lenge siden jeg har gjort en sånn ordentlig femdagers faste. Ja. Så jeg bare kjenner at det virkelig tid nå, og jeg skal gjennomføre det her, og det føles også på en måte som at kroppen ber om det, og nettopp det å gjøre forskjellige ting nå, mens jeg faster, trene, være på podcast, det har jeg lyst til å teste. Mm. Så nå
har du fått testa det.
Mm.
Ja. Ok, tusen takk for at du var med, og tusen takk til deg som var med oss. Jeg gleder meg til å møte deg I neste episode. Du hørte en Gry Hammer podcast.